Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2. Selamat datang di podcast Lantai 2. Halo semuanya, halo para pendengar kita semuanya. Kita balik lagi nih bakalan ngomongin hal-hal yang menarik tentang isu tata kelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Tentu saja bersama aku Citra Regina Apris. Dan kali ini aku gak sendirian, kali ini aku bertemu dengan kawan lama ya, kawan lama yang spesial banget. Kita hari ini bakalan ngomongin masa depan transisi energi di Indonesia. Bagaimana nih pandangan calon pemimpin negara? Tahun politik ini jalur jalanan udah sepi, tapi jalur politik makin padat. Itu yang tadi saya kutip dari acaranya Cerah. Oke, langsung aja Mas Ayubi dari Cerah Indonesia.
Halo,
silakan.
Terima kasih.
Iya, boleh kenalin dirinya dong.
Baik, aku Ayubi dari Yayasan Indonesia Cerah. Senang sekali bisa bergabung di sini. Terima kasih ya undangannya.
Oke, sama-sama Mas Ayubi. Ini kita menarik ya guys ya. Sebagai generasi muda ya, kita tuh harus melek bahwa tahun ini tuh kita harus menimbang-nimbang siapa nih yang bakal kita pilih nanti sebagai calon pemimpin baru ya. Tapi ini ada satu isu, yaitu isu transisi energi, dan kita mau melihat bagaimana sih para calon pemimpin baru itu menyampaikan visi-misi mereka atau ambisi mereka kalau misalnya mereka nanti terpilih menjadi pemerintahan baru guys. Nah ini bersama Mas Ayubi. Mas Ayubi adalah seorang pegiat transisi energi ya, Just Energy Transition Associate di Yayasan Indonesia Cerah. Oke, kayak gitu. Jadi aku mau tanya sih Mas Ayubi, sebenarnya kan ini tahun politik nih sekarang nih kan, udah mulai ramai, bahkan tinggal 2 bulan lagi kita sampai di pemilu ya, di 14 Februari ya, kita pemungutan suara ya, kalau nggak salah ya.
Betul.
Kalau misalnya kita ngomongin isu transisi energi dulu deh, kondisi hari ini gimana sih?
Ya, sebenarnya bisa dibilang ini kabar baik ya, dalam arti kan namanya tahun politik itu tahun di mana para kandidat mencari simpati pemilihnya gitu. Jadi semua pasti mereka akan ngelakuin berbagai cara untuk bisa menarik hati masyarakat supaya nanti pada akhirnya bisa memilih mereka, kan kurang lebih gitu. Nah makanya mereka kan pasti melihat ya apa sih yang menjadi concern, yang menjadi perkembangan isu belakangan ini. Nah salah satunya itu adalah isu soal iklim dan transisi energi gitu. Jadi hal yang baik ketika kedua isu ini yang tadinya barangkali nggak dilirik sama sekali, tapi sekarang sudah menjadi concern semua pihak, dan terutama dalam hal ini ya para kandidat gitu ya. Kandidat Capres dan Cawapres tahun 2024. Jadi secara umum ya masing-masing kandidat sudah menempatkan isu ini di platform politik mereka masing-masing. Itu sih menurut saya hal yang baik gitu ya. Karena kan ini nggak lepas dari concern masyarakat yang berkembang belakangan ini ya. Ketika misalnya banyak yang mengeluh soal iklim yang nggak menentu gitu, panas dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan kita tahu ketika kita ngomongin krisis iklim, narasi selanjutnya adalah kan ngomongin solusinya kan. Solusinya apa gitu. Ya kalau berdasarkan riset kan masalah iklim itu sebagian besar itu karena tingginya emisi kita. Tingginya emisi kita itu disebabkan oleh terbesar itu di sektor ketenagalistrikan. Sektor ketenagalistrikan di kita, konteks Indonesia, itu terkait erat sama yang namanya pembangkit listrik, atau utamanya pembangkit listrik batu bara. Jadi ketika kita ngomongin soal krisis iklim, maka mau tidak mau kita perlu menyasar gagasan untuk bisa menyelesaikan masalah di sektor pembangkit listrik itu. Dalam hal ini ya itu ya, untuk melakukan transisi energi dari yang selama ini kita bergantung begitu besarnya dengan sumber energi fosil, supaya nanti ke depan itu bisa mengoptimalkan sumber daya kita yang lain, dalam hal ini energi yang sifatnya terbarukan, untuk jadi sumber energi kita. Jadinya kan bisa lebih bersih, rendah emisi dan sebagainya itu sih.
Benar banget sih soal emisi ya, karena ini ada tantangan nih yang aku baca dari The Conversation Indonesia. Pemerintahan baru itu harus serius dalam implementasi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,2% dengan bantuan internasional. Jadi itu tantangan yang akan dihadapi pemerintahan baru nih, siapapun yang akan terpilih nih, untuk lebih ambisius ya, karena kan kebijakan sekarang kita punya komitmen di nasional, kita juga punya komitmen global gitu kan. Menurut Mas Ayubi, kira-kira boleh nggak sih diceritain visi misi, mungkin singkat aja ya, kalau tadi saya tadi menyimak acaranya Cerah loh guys, laporannya. Jadi Mas Ayubi baru launching laporan analisis rekam jejak sosial media, keren banget. Jadi tadi itu aku, kalau misalnya aku boleh menyimpulkan sedikit dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, ada sinkronisasi pusat daerah kebijakan terkait transisi energi, ada insentif dan disinsentif gitu-gitu, tata kelola data, kolaborasi antar stakeholders. Terus kalau Pak Prabowo Gibran itu bilang bahwa anak itu nanti akan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Terus habis itu ada gagasan Indonesia Emas 2045. Terus habis itu mengdeklar juga bahwa perubahan iklim itu udah menjadi nomor satu di visi misinya gitu. Terus kalau Pak Ganjar, komitmen desa mandiri, terus bauran energi juga ya, disebutkannya juga ada energi terbarukan untuk ketahanan energi. Terus habis itu target baurannya 25-30% loh, wow. Boleh gak sih diceritain visi-misinya para kandidat kita nih? Sudah ambisius atau belum kira-kira?
Ya, pertama sih memang kita perlu mengapresiasi ya ketika isu ini udah masuk ke dalam platform mereka. Ya karena bagaimanapun ini adalah isu bersama yang menjadi concern, terutama sering disuarakannya sama anak-anak muda gitu. Jadi Cerah itu kita biasa melakukan yang namanya semacam studi persepsi gitu ya. Jadi kita melihat, kita pernah meluncurkan tahun 2021 itu untuk melihat persepsi anak muda gitu ya, terhadap suatu isu. Banyak isunya, tapi yang menarik adalah isu soal transisi energi ini ternyata masuk top 3 isu yang mereka khawatirkan gitu. Nah sementara kan memang anak muda gitu ya, anak muda Gen Z dan Gen milenial itu jumlahnya saat ini banyak gitu ya, sebagai pemilih gitu, sebagai voter. Jadi apa yang mereka suarakan itu mungkin yang ditangkap oleh masing-masing kandidat, bahwa oh iya ternyata anak muda memang sudah menjadikan isu soal iklim menjadi concern mereka gitu. Maka kan mereka pasti akan melakukan ini ya, buying isu lah istilahnya gitu. Nah itulah yang kita lihat terjadi di politik kita sekarang, terutama dilihat dari para kandidat. Jadi para kandidat itu kita melihat baik dalam pemberitaan maupun dokumen visi misi mereka masing-masing itu sudah memasukkan concern soal masalah iklim dan transisi energi. Nah kalau belakangan kan ketika visi misi itu dikeluarkan publik gitu ya, publik melihat oh iya nih sudah ada gitu, terus banyak yang menghitung gitu, misalnya seberapa banyak pasangan nomor ini ngomongin soal ini gitu, misalnya ngomongin soal isu katakanlah transisi energi, itu banyak yang melakukan. Nah tapi di laporan yang baru kita launching tadi itu kita mencoba melakukan hal yang lebih. Jadi kita nggak hanya ingin menghitung berapa banyak yang mereka sebutkan, tapi kita melakukan analisis gap untuk melihat apa yang mereka tulis di visi misinya itu sebenarnya inline nggak sih sama concern mereka selama ini ketika ngomong di publik gitu, ngomong di media dan juga sebenarnya di sosial media masing-masing gitu. Jadi kita melihat, mensinkronkan, dan membandingkan gitu antara apa yang sudah tertulis di visi misi dengan rekam jejak mereka di sosial media. Itu bisa kita tangkap dengan tools gitu ya. Tools yang makanya kita anggap sebagai big data. Karena memang datanya itu besar sekali. Jadi ya kita melihat apa yang mereka utarakan di media massa dan juga di platform sosial medianya masing-masing, itu kita tangkap semua. Lalu kita kita compile gitu ya, dan kita bandingkan, oh ternyata nggak semuanya konsisten gitu.
Oh gitu.
Jadi apa yang biasa diomongkan itu nggak ada perbedaan gitu antara apa yang biasa mereka ucapkan dengan yang mereka tulis di visi misi. Itu sih secara umum tuh kita ngeliatnya gitu.
Ketika kandidat atau
Secara umum ketiganya itu ada perbedaan gitu.
Oh.
Dan kalau misalnya mencoba dibandingkan gitu ya, memang ada yang ngomongnya lebih banyak soal ini, tapi kalau misalnya ini ada yang sangat sedikit gitu-gitu lah.
Betul,
Jadi di
betul.
sini kan sebenarnya kita udah bisa ngeliat, oh berarti nggak terlalu concern nih pasangan ini gitu.
Jadi ada gap ya berarti
Nah.
ya, ada gap antara yang sudah ya namanya rekam jejak, jejak
Ya.
digital kan tidak bisa terhapus gitu
Betul.
ya.
Poinnya itu kan rekam jejak digital itu apa ya, yang nggak bisa disangkal gitu ya, karena
Betul.
itu kan yang memang udah terjadi dan dengan tools itu bisa ngelihat itu secara lebih akurat lah, kurang lebih gitu.
Mungkin dengan rekam jejak ya, maksudnya ini bagus banget sih laporan yang udah di launching sama Cerah ini ya. Rekam jejak, kemudian ada visi misi gitu. Ternyata ada gap yang selama ini mereka misalnya ngomongnya di rekam jejak A, ternyata waktu di visi misi ternyata nggak dimunculin atau kayak gitu, atau malah di rekam jejak nggak ada, tiba-tiba di visi misi ada. Itu bisa menjadi masukan juga sebenarnya ya buat ya buat mereka juga gitu dalam mencari simpati para pemilihnya gitu kan. Terus yang bisa di highlight kira-kira dari ketiga paslon tuh apa tuh Mas Ayubi?
Yang bisa di highlight itu kecenderungannya ketiganya itu ada yang ngomongin hal yang sama. Satu itu soal kendaraan listrik gitu. Jadi masing-masing paslon itu sering memberikan respon dan juga gagasannya soal kendaraan listrik dalam kerangka transisi energi. Ya, kurang lebih gitu ya, mereka coba punya gagasan soal ada yang menganggap kendaraan listrik itu ya sebagai solusi yang tepat gitu-gitulah segala macam. Nah, ketiganya ngomongin itu gitu. Terus juga yang secara kata kunci lainnya misalnya soal ekonomi hijau gitu.
Semuanya ngomongin itu.
Semuanya ngomongin ekonomi hijau. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita coba challenge gitu ya, ekonomi hijau ini sebenarnya kayak gimana sih barangnya gitu? Yang
Benar
kalian
sih.
maksud tulis dengan ekonomi hijau itu ekonomi yang seperti apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa kita uji gitu ya dengan yang mereka lakukan atau yang mereka utarakan di masa lalunya gitu. Dalam hal ini kita ngambil rentan waktunya itu 1 tahun ke belakang. Jadi itu sih yang belum muncul kita lihat di visi misi. Artinya apa yang tertulis sama apa yang diucapkan itu kebanyakan masih bersifat umum. Enggak mendalam dan enggak konkret, enggak berusaha lebih jauh melihat perkembangan kebijakannya dan solusinya seperti apa, tapi mereka tuh lebih kayak ngelempar itu ya jargon-jargon yang ya kita akan
Ya, betul.
membangun apa, melakukan ekonomi hijau, ekonomi biru lah, terus apa namanya pembangunan rendah karbon, ya iya tapi bagaimana gitu dan bentuknya tuh seperti apa, kan sebenarnya itu kan yang perlu kita challenge gitu. Dan khususnya untuk kendaraan listrik kan sebenarnya kita bisa mempertanyakan lagi apakah memang kendaraan listrik ini solusi yang tepat buat
Iya,
mengatasi
benar.
transisi energi gitu. Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan kita tuh ngomongin transisi apa kendaraan listrik itu lebih lebih ke lifestyle aja, jangan-jangan
Iya, betul.
lifestyle-nya masyarakat metropolitan gitu ya. Kan gitu. Itu sih.
Tapi sebenarnya kalau ini menarik sih, menarik ya. Kalau kita lihat visi misi yang tadi masih masih menggunakan jargon yang mungkin belum mendalam gitu ya dalam implementasinya seperti apa, bagaimana solusinya. Tapi ini pertanyaan kritis sih sebenarnya Mas Ayubi mungkin bisa jawab. Tapi apakah itu yang kita butuhkan untuk masa depan transisi energi di Indonesia?
Iya ya, kalau menurut saya kita tuh udah nggak lagi eranya jualan jargon.
Iya, itu dia
Itu
masalahnya.
Kayak old school banget gitu. Misalnya nih ya, ketika ngomongin soal, kalau saya misalnya jadi kandidat, saya akan melakukan penguatan hukum. Ya penguatan hukum tuh gimana
apa,
gitu.
Apa gitu kan, barang
mau
apa.
Mau ngapain gitu,
iya,
dengan penguatan, melanjutkan dan sebagainya gitu-gitu. Kan enggak jelas ya, enggak clear gagasannya seperti apa. Jadinya sayang aja sih gitu, karena ini kan mereka kan jadi pemimpin tertinggi negara ini gitu ya, mau dibawa kemana nih negara gitu. Dan itu kan perlu strategi yang matang, jitu dan tepat gitu. Enggak hanya sekedar oke, yang penting ngelakuin, atau demi ya misalnya Indonesia emas 2045 gitu. Itu kan sebenarnya terlalu abstrak ya, apa sih
terlalu
2000
general.
Yang kalian maksud 2000 Indonesia emas 2045 tuh apa gitu. Nah, kan ini kita ngelihat di media mereka tuh sering ngomong hal yang seperti itu gitu. Dan sebenarnya itu tugas kita gitu ya, untuk coba ngingetin dan kasih masukan. Ayo dong, bisa lebih detail, bisa lebih konkret, apa sih yang mau kalian lakukan, targetnya seperti apa gitu. Itu sih.
Iya sih, benar sih. Tapi kan kita mungkin tidak bisa, apa sih namanya, visi misi ini kan tidak hanya isu transisi energi gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk isu lain pun juga harusnya dipertajam gitu ya. Tidak hanya isu transisi energi, tapi untuk transisi energi ini kita lihat ya itu tadi, apakah itu yang dibutuhkan untuk kita punya sejumlah komitmen yang memang kita harus capai gitu ya. Apakah itu cukup ambisius gitu. Kalau Mas Ayubi ngelihat kita cukup ambisius nggak sih? Dalam dari visi misinya para kandidat itu, kalau kita punya komitmen, pencapaian dan implementasi gap-nya itu seberapa dan bagaimana tuh?
Ya, pertama mungkin kalau dari segi target ya, kalau dari ya apa pemerintah existing sekarang itu kan mereka kan sudah men-set targetnya gitu, sekian persen di tahun sekian gitu. Itu ya banyak yang menilai bahwa itu aja nggak cukup ambisius gitu. Nah, saya juga jadi ragu kalau presiden mendatang itu akan lebih ambisius. Karena ya kalau saya coba amati terus ya sampai perkembangannya hari ini gitu, sebenarnya mereka arahnya akan lebih ke business as usual aja gitu. Nah, sementara kita ini kan ngomongin soal iklim, krisis iklim dan transisi energi itu, ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya programatik gitu, tapi ini tuh ada urgensi gitu.
Betul.
Ada kemendesakan yang harus kita jawab karena ini menyangkut timeline nasib kita bersama gitu ke depan. Ini soal perubahan iklim yang semakin semakin panas ini dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya harusnya yang ditangkap oleh mereka gitu ya, supaya ngelihat ini tuh bukan semata sebagai program biasa gitu, tapi ini tuh memang upaya mitigasi yang perlu dilakukan bersama-sama, dan oleh karena itu perlu kepemimpinan yang kuat untuk bisa mengarahkan arah kebijakan iklim kita ke depan gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya ini dampaknya bisa lebih parah dari yang kita rasakan sekarang gitu. Itu sih.
Benar banget sih. Kalau dari, boleh nanti diceritain sedikit tentang laporannya Mas Ayubi di Cerah tadi ya, terkait rekam jejak itu. Tapi kalau kita melihat ke media, ke publik, itu sebenarnya ada nggak sih, apa sih yang publik mau gitu dari ketiga kandidat ini ya untuk isu transisi energi? Ada nggak kira-kira sebenarnya kita tuh mau bukan kendaraan listrik gitu, tapi apa gitu, misalnya ada temuan kayak gitu nggak?
Ya. Kita ngelihat ya gimana misalnya percakapan di sosial media, taruhlah misalnya soal kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu banyak yang sudah meragukan, banyak netizen kita tuh yang emang iya kendaraan listrik itu jadi solusi, yang ada malah bikin tambah macet, which is true gitu.
Iya benar.
Udah mah ya belum tentu efektif untuk menurunkan emisi dan mencapai target kita. Udah gitu malah jangan-jangan malah lebih banyak nambahin masalah baru nanti ke depan gitu. Kan itu yang dikhawatirkan publik, dan itu banyak yang ngomong kayak gitu gitu. Terus ya kalau yang lainnya ya aku sih melihatnya memang masih perlu dipertajam gitu, karena ya kalau dari berdasarkan laporan kita itu, ini mereka itu belum menjadikan ini sebagai isu utama. Jadi walaupun mereka sudah memasukkan ini ke dalam visi misi, tapi tampaknya belum seserius itu gitu. Itu sih.
Jadi belum menjadi prioritas gitu
Betul.
ya. Oke. Sayang banget sih sebenarnya. Padahal kalau mereka mau lebih tajam gitu ya, mungkin lebih dibaiin gitu ya sama sama publik gitu ya. Terus boleh di-share laporan yang tadi ke Mas Ayubi diluncurkan nih oleh Cerah nih. Boleh diceritain laporannya tentang apa?
Boleh, jadi kita mencoba mengamati gitu ya berapa berapa kata kunci yang kita temukan di masing-masing rekam jejaknya si para capres ini. Nah, kita melihat yang pertama kalau diperbandingkan gitu ya, pasangan urut nomor satu itu yang paling banyak ngomongin soal isu ini, baik di pemberitaan maupun di visi misinya dibandingkan dengan paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Lalu untuk paslon nomor 2 ini kita melihat sebagai paslon yang paling sedikit ngomongin itu gitu.
Oh.
Baik di pemberitaan maupun di visi misinya itu hanya sedikit. Nah, kalau paslon urut nomor 3 itu enggak sebanyak paslon nomor 1 tapi lebih banyak sedikit dari paslon nomor 3
nomor
yang
2.
Yang nomor dua yang ngomongin soal masalah iklim dan transisi energi gitu. Nah, tapi selain itu secara kuantitas gitu ya.
Yeah.
Nah, secara kualitas kita coba melakukan pembobotan gitu ya. Untuk melihat yang mereka omongin ini sebenarnya seberapa kualitas sih. Ya, kita kita pakai metode pembobotan namanya. Pembobotan untuk menentukan bahwa ada kategori yang kita anggap sebagai basic gitu. Basic ini ya kita melihatnya ya ini mah kalau nggak jargon ya omongannya yang luas-luas yang luas gitu yang nggak jelas barangnya seperti apa gitu. Kemudian ada moderat. Moderat ini ya oke lah masih mencoba berusaha mendalami gitu walaupun sebenarnya masih masih belum terlalu menyentuh solusinya gitu. Nah, yang ketiga itu kita menuliskannya sebagai advance. Advance ini ya kita melihatnya nih emang udah lebih clear gitu arahnya kebijakannya akan seperti apa kayak gitu gitu. Nah, dari situ temuannya adalah bisa dibilang secara umum ketiganya itu hanya ngomongin hal yang sifatnya basic atau secara umum dan itu sayang sebenarnya sangat disayangkan ya karena ketika kita mendengar ya kita akan misalnya kita akan melakukan apa namanya melaksanakan perjanjian Paris gitu ya dari dulu kita juga begitu gitu.
Iya, betul.
Tapi kan strateginya seperti apa dan tepat atau enggak kan itu kan yang menjadi persoalan sekarang gitu. Itulah makanya kita ketika mereka cuma ngomonginnya kita akan apa namanya melaksanakan apa kita punya agenda melakukan ekonomi hijau, pembangunan hijau tapi itu kan hal yang umum ya. Ya oke, pembangunan hijau tapi yang seperti apa? Nah, itu makanya kita melakukan pembobotan. Nah, ya tadi temuannya adalah hampir semua paslon itu lebih banyak bobotnya itu ngomongin hal yang sifatnya basic. Dan yang sifatnya advance itu hanya sedikit. Itu sih.
Yang advance tuh misalnya kayak deforestasi.
Ya, bahkan
RUEBET.
Ya, betul, udah ngomongin soal bahkan
dekarbonisasi
sampai level,
gitu ya.
Sampai level teknis misalnya ya. Ngomongin soal dampak ke pekerja misalnya untuk menyiapkan pelatihan skilling, upskilling atau reskilling ketika misalnya melakukan transisi energi itu kita lihat ada disebutkan oleh paslon nomor satu gitu tapi tidak disebutkan oleh paslon nomor dua dan nomor tiga gitu.
Jadi
itu
ada plus minusnya gitu.
Betul.
Ya. Ada yang tidak dibahas oleh
ada yang tidak dibahas
kandidat nomor sekian gitu.
Betul.
Ya.
Betul. Jadi ya itu sih mudah-mudahan sih ini bisa jadi masukan ya buat mereka untuk bisa lebih menajamkan visi misinya dan kan nanti akan ada debat khusus untuk membahas itu ya. Kalau nggak salah di awal Januari 2024 nanti mereka akan ngebahas isu soal SDA, sumber daya alam dan energi dan lain sebagainya gitu-gitu dalam satu tema. Ya mudah-mudahan itu bisa lebih terangkat gitu.
Yeah.
Dan kita sebagai publik ya bisa ngelihat lebih clear gitu. Apakah mereka benar-benar hanya jualan jargon lagi atau ada yang ditawarkan secara lebih berkualitas gitu.
Berarti podcast kita nih pas banget ya?
Pas banget.
Pas banget untuk menyambut debat.
Betul.
Khusus untuk isu iklim dan transisi energi.
Betul.
Tapi kan kalau aku perhatiin ya, namanya bahasa kampanye, kadang kan mereka memilih bahasa yang gampang dimengerti, tapi sebenarnya artiannya tuh sangat luas, sampai ya definisinya apa gitu kan. Itu gimana ya?
Betul. Memang ya kecenderungannya mungkin mereka ketika bicara ke publik gitu ya, ya menggunakannya mungkin bahasa yang lebih umum gitu. Tapi kan mereka juga nggak bisa meremehkan gitu bahwa ada banyak pihak yang menunggu secara lebih konkret gitu. Ketika ada masalah ya solusinya seperti apa, karena kan banyak juga nih. Kalau kita ngelihat banyak yang blunder gitu ya, misalnya keluhan masyarakatnya apa, tapi dijawabnya yang lain gitu. Itu banyak tuh yang kita lihat blunder kayak gitu-gitu. Nah, harapannya kan di iklim ini nggak terjadi kayak gitu. Harapannya tuh ya mereka bisa memberikan gagasannya clear, yang lebih berani, yang lebih ambisius terhadap masalah ini, karena ya masalah ini yang menjadi concern bersama gitu. Semua.
Betul.
Semua orang tanpa terkecuali itu terdampak sama masalah ini. Jadi ini tuh udah jadi common issue.
Iya, yang masalah hari ini gitu. Betul. Ya. Bukan kita ngomongin perubahan iklim lagi, tapi udah krisis ya, udah krisis iklim. Betul. Gitu. Kita pakai terminologinya itu. Ada nggak sih isu yang sama sekali belum tersentuh ya? Kalau aku baca itu sedikit yang ngomongin soal misalnya pensiun dini batubara. Pensiun dini PLTU batubara itu tak ada ya satu paslon yang ngomongin itu ya. Balik itu kan penting ya.
Betul. Ada yang menyinggung itu walaupun porsinya nggak sebesar yang lainnya gitu ya. Ya itu kan kita berarti bisa menangkap bahwa okay, mereka tahu nih ada isu soal di PLTU, tapi ya mungkin hanya 1-2 poin misalnya gitu. Tapi itu kan berarti kurang bisa menjelaskan bagaimana strateginya atau targetnya gitu kan. Itu, jadi PLTU tuh ada. Nah kalau ditanya, apa sih yang gak ada, barangkali gak ada sama sekali.
Iya, gak ada sama sekali apa ya?
Juga kepikiran itu soal misalnya keadilan gendernya gitu.
Oh iya benar, ya kan? Gender belum masuk sama
gak
sekali
kan?
Ya.
Itu.
Betul. Tapi ini soal, kan Mas Ayubi ini seorang just energy transition. Justnya itu kayaknya belum terlihat ya, kalau dari visi misi.
Betul, jadi itulah ya salah satu cara untuk mengukur seberapa berkualitas aspek just atau justice yang mereka angkat dalam isu transisi energi. Jadi kalau kita ngelihat perkembangannya kan, transisi energi yang ideal itu bukan hanya sekedar transisi gitu.
Yeah.
Tapi juga memastikan bahwa kebermanfaatannya itu merata, dan dampak atau konsekuensi dari transisi energi itu bisa diminimalkan gitu ya, dampak sosial, ekonomi. Itu kan nilai-nilai just yang seharusnya ada. Termasuk di situ ya soal partisipasi, keterlibatan perempuan, keadilan gender dan lain sebagainya. Harusnya itulah yang kita maksud sebagai advance gitu dalam dalam menarasikan isu.
Itu belum tersentuh ya.
Itu yang enggak ada.
Mungkin kita bisa melihat nanti di debat lagi ya, di debat capres apakah itu akan terbahas, karena saya baca-baca juga memang CSO kita udah bergerak menuju transisi energi berkeadilan. Kita udah rame-rame ngomong apa sih berkeadilan dalam transisi energi itu. Tapi kita kalau ngomongin pemimpin negara ya harusnya mereka juga bisa masuk ke dalam isu itu ya. Dan bahkan menjadi prioritasnya mereka juga. Dan mungkin itu akan sedikit mengangkat nilai mereka gitu ya. Dan buy-in pemilihnya gitu.
Betul. Kalau kita ya perhatikan ya, sebenarnya kan yang diharapkan masyarakat itu walaupun tidak terartikulasikan gitu ya oleh mereka secara langsung, tapi kan yang kita harapkan memang dalam kehidupan bernegara ini kan ada keadilan gitu ya, rasa keadilan terutama buat mereka yang selama ini misalnya terpinggirkan suaranya, atau misalnya ya jarang dilibatkan, jarang di ajak untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Tahu-tahu misalnya ada proyek yang ternyata berdampak sama mereka gitu. Itu kan sebenarnya mereka merasakan langsung hal-hal kayak gitu. Walaupun mungkin mereka nggak bilang bahwa ini kita butuh keadilan aspek jazz ini mungkin bahasanya nggak gitu, tapi itu kan yang coba di diramu oleh teman-teman di CSO bahwa ya ini loh ada aspek justice yang perlu kalian perhatikan karena ya ini yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak begitu. Nah, makanya harapannya ini yang bisa bisa diangkat oleh mereka lebih dalam gitu aspek-aspek ini gitu.
Benar, benar banget sih kata Mas Ayubi. Selain itu ada lagi nggak yang kira-kira harapannya akan disentuh oleh para kandidat ini yang supaya mungkin ini masukan para CSO juga ya, selama ini kita bergerak untuk menyuarakan advokasi kayak gitu-gitu tentang transisi energi berkeadilan gitu. Kalau misalnya ada yang belum tersentuh, bisa nggak sih kita dorong untuk para kandidat ini, ayo dong aspek ini loh yang belum kalian bahas sama sekali gitu.
Bisa, yang perlu kita lakuin memang masih ada pekerjaan di pekerjaan komunikasi gitu ya. Dalam arti untuk mempopulerkan lagi isu soal iklim dan transisi energi gitu. Karena kita juga pernah survei juga gitu. Jadi masyarakat tuh sudah mengerti sebetulnya isu iklim. Karena mereka merasakan langsung gitu. Dan bahkan sebagian udah menjadi penyuara aktif gitu ya. Tapi untuk yang transisi energi ini masih belum cukup populer gitu di masyarakat.
Betul, betul.
Tahu
betul.
Masalah iklim tapi belum ngerti banget ketika diajak ngobrol soal transisi energi. Transisi energi itu apa sih sebenarnya gini-gini gitu. Jadi masih ada, kita perlu nih teman-teman CSO untuk bisa lebih mempopulerkan isu ini ke publik supaya publik juga bisa belajar dan setelah itu ya bisa menyuarakan langsung gitu ya ke para kandidat. Hanya dengan itu saya pikir demand-nya itu akan bertambah besar sehingga mereka semakin aware juga nih para kandidat ini. Yang saya harapkan sih begitu.
Jadi ini tugasnya CSO ya, saatnya CSO untuk membumikan lagi lah transisi energi itu seperti apa, kenapa kita harus beralih gitu, urgensinya apa, kita punya komitmen apa aja yang harus dicapai gitu ya. Betul. Dengan adanya pemerintahan baru ini ya harusnya ada perubahan yang signifikan lah, kita pemerintahan baru masa kita sama dengan sekarang gitu guys.
Iya enggak banget ya kalau misalnya enggak ada perbedaan gitu ya.
Iya makanya, apalagi kita generasi muda ya harus melek banget. Jangan skeptis sih menurut aku ya untuk hal-hal seperti ini karena kita yang merasakan, kita yang melanjutkan ya keberlangsungan hidup ini. Kalau misalnya nanti energi kotor terus digunakan ya, gimana dong guys? Ada ya pesan-pesan gak untuk para pemuda di luar sana yang bakal memilih nih?
Ya, pertama mungkin kita perlu sama-sama pahami kondisinya gitu ya. Kedaruratan ini tuh seperti apa gitu. Hanya dengan itu ya kita, awareness kita terbangun nih secara kolektif gitu. Bahwa oh iya ini tuh penting dan mendesak untuk dilakukan. Nah ya terkait yang persepsi soal masyarakat, apa anak muda itu. Aku bisa bilang bahwa mereka tuh sebenarnya tahu gitu soal masalah ini. Cuman sebagian besar dari mereka enggak punya safe space untuk ngomong secara formal ke para pejabat. Kalau aku ngeliatnya begitu, biasanya keresahan mereka itu bisa ditangkap di sosial media.
Betul, makanya rekam jejak media itu penting banget ya.
Betul, itulah makanya kita melakukan analisis ini untuk menangkap juga bagaimana percakapan di sosial media. Karena di situ kita bisa melihat suara-suara yang barangkali nggak ada di forum-forum formal gitu ya, tapi itu muncul anak-anak muda tuh suaranya di situ.
Justru itu suara-suara yang orisinil gitu ya.
Betul, dan itu kita ngeliat, dan sayangnya pemerintah nggak cukup melibatkan mereka secara aktif si ya, anak-anak ya, muda betul ini gitu.
Ya, ya, ya.
Jadi ya jalan-jalan aja gitu program, padahal kan sayang ya, harusnya mereka bisa lebih dilibatkan. Dan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan anak-anak muda terkait ini sebetulnya, solusi-solusi yang menarik gitu. Itu jadi ya kita perlu lebih banyak menyuarakan ini sih sebenarnya.
Terakhir nih harapannya nih, mumpung belum debat ya. Harapannya nih visi misi para capres cawapres nih untuk isu transisi energi harusnya seperti apa?
Harapannya kepada para capres yang pasti, ayo dong lebih serius gitu.
Semoga ada jubir yang dengerin podcast kita ya.
Ayo dong para jubir, para tim ses, itu gak cuman mikirin gimana caranya menang, tapi juga ayo dong tunjukin Betul. Seberapa berkualitasnya kalian gitu. Supaya politik kita bisa naik level gitu. Mm-mm. Jadi kita tuh gak lagi ngomongin hal yang drama-drama yang gak jelas gitu, atau yang gak substansial. Kita kan harapannya mereka sebagai pemimpin atau calon pemimpin itu bisa memberikan ya gagasan gitu yang bisa menyelesaikan permasalahan bersama, kan gitu. Kalau kayak gitu kan istilahnya kita bisa tenang gitu nanti. Cuman kan kalau misalnya mereka gagasannya aja gak punya atau gak jelas, ya gimana gitu, mau dibawa kemana negara ini.
Benar. Kalau dari aku sih lebih dipertajam lagi sih apa yang sudah ada di visi misi. Toh juga udah dibantu loh sama Cerah. Iya kan? Udah dibantu sama Cerah, laporannya bisa dipakai. Terakhir kita podcast sama Pak Dadang soal percepatan reformasi hukum di Indonesia, itu juga ada bagian soal pengelolaan sumber daya alam. Jadi nanti harapannya pemerintahan baru tuh juga memakai rekomendasi percepatan hukum yang udah dipakai. Sekarang ada lagi laporan dari Cerah, dipakai. Kita tuh para CSO itu untuk mendukung juga loh pemerintah ini supaya mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mengakomodir juga komitmen juga yang Indonesia punya gitu ya, secara nasional, secara global gitu. Karena kita perlu mencapai banyak hal dan dibutuhkan upaya yang serius gitu, yang ambisius gitu ya. Dan itu upaya bersama, dan di pemerintahan baru harapannya ada perubahan yang signifikan gitu.
Bahkan untuk ini ya, upaya membumikan isu ini itu nanti kita mau, sebenarnya udah di launching gitu, cuma tinggal di upload aja. Kita bikin semacam panduan komunikasi kebijakan transisi energi. Itu semacam upaya untuk bisa lebih mempopulerkan isu ini. Ya itu kita udah
keren
juga
banget,
melakukan itu
banget.
Gitu. Ada dokumennya. Jadi nanti bisa dikunjungin website Cerah ya.
Oke guys, itu dia obrolan kita soal masa depan transisi energi di Indonesia. Bagaimana pandangan calon pemimpin negara. Udah banyak banget yang dibahas. Mas Ayubi, boleh promosi sosial media Cerah, boleh promosi sosial media pribadi, silakan.
Cerah itu Instagram, kita lumayan aktif di Instagram. Itu konten segala hal tentang transisi energi itu kita bahas di situ. Itu di Cerah Indonesiaku gitu.
Terus Cerah kalau, Indonesiaku.
Ya, Cerah underscore
Indonesiaku. Oh, Cerah underscore Indonesiaku, ya, di follow ya.
Pasti muncul lah gitu.
Ya.
Kalau website-nya, nah itu juga tempat kita mempublish dokumen-dokumen kita ya, laporan segala macam itu kita masukin di situ. Dan itu biasanya ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bisa dikunjungi juga website-nya di cerah.or.id.
cerah.or.id. Kalau mau kenal Mas Ayubi gimana caranya?
Aku di Instagram paling.
Oh, di Instagram. Oke. Okay. Boleh disebutkan
di
Instagram. Oke, okay, di follow @ubials ya. Jangan lupa juga follow PWYP Indonesia dan ikuti lagi podcast-podcast menarik selanjutnya setiap bulannya kita produce podcast ya guys ya. Thank you so much. Bye-bye semuanya. Bye.
Terima kasih.
Terima kasih.